Islomiy davlat terror tizimi Afg'onistonda o'z faoliyatini kuchaytirar ekan, eng katta tahdid deb ko'rilmoqda. Mamlakat bosh vaziri o'rinbosari Muhammad Muhaqqiq Ironda safari chog'ida bu borada xavotir bildirgan. Bu guruhni yo'q qilish uchun jahon birdam bo'lishi zarur, dedi tahlilchilar. Afg'oniston shimolidagi Juzjon viloyati bugungi kunda Islomiy davlatning asosiy markazlaridan biriga aylangan. Juzjonning Qo'shtepa va Darzob tumanlari uning nazoratida. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Juzjon viloyati mahalliy rasmiylarining bildirishicha, Islomiy davlatga qo'shilgan O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri Sherzod Anvarov qo'lga olinib, Milliy xavfsizlik idorasiga topshirilgan. Hanuzgacha Anvarov haqida to'liq ma'lumot berilmagan.
O'zbekiston jangarilar kidoyish safida bor, bular soni 36 nafargacha bizga rapor berilgan. Ki ba'zisi bir 4-5 oila ham ularga bor va bular umdata oldincha aytdim, shu umdatan jangarilar tayyorlash, shu bomb tuzatish, masalan qandoq portlash amalda anjom berish, bu mavzuotni ular o'rgatmoqda. Va rahbarlari ham hozir aytdimki, masalan Sherzod Anvarov edi, ushlandi bizda kuchlar tomonidan. Shibron shahrida ushlandi. Bu shaxs umdatan O'zbekiston borib kelar edi, Pokiston borib kelar edi, shu uchun taqib keldi. Va bu ushlandi, xushbaxtona buni ham ushlangani xili ta'siri bor.
Deydi Juzjon hokimi so'zlovchisi Rizo G'afuriy. Juzjonning Darzob va Qo'shtepa tumanlaridagi xorijiy jangarilar hukumat bilan olishmoqda. Islomiy davlat Daish nomi bilan ham tanilgan.
Chechenlar bor, masalan arab bor, pokistonlar bor. Mana bu toza yaqinda ham fransuzlar kelgan, ikki xotin bir mard. Bu umdata mas'uliyatlari hozir bu Daish jangarilarining ichida.
Qo'shtepa va Darzob tumanlarida davlat idoralarining aksariyati yopiq. Hukumat juda oz hududlarni saqlab qolishga muvaffaq bo'lgan.
Hozirda Darzob va Qo'shtepada vaziyat ancha yaxshi emas. Chunki butun qishloqlarda, qaryajonlarda Doishga nazoratga olgan, Doishlar yerda o'zi topgan va shunoq qancha ham mardum uylar, oilalar, toliblar, Doishlar jabr zulmdan qochib kelgan Shibirg'onda. Mana siz qismiki bilasiz, 2 yildan buyon Shibirg'on to Darzob Qo'shtepaga borayotgan yo'l bog'langan, bizda afg'on kuchlar bora olmaydi, bu yo'lman.
Mazkur ikki tumanda Islomiy davlat kuch to'plab bolalarga jangarilikni o'rgatayotgani aytiladi. Lekin rasmiylar deydiki, bu iddaolarni tasdiqlovchi dalillar yo'q.
Masalan, hozir ham Qo'shtepada ham Darzobda 53 maktab bog'langan va u 30 mingga yaqin, 30 ming mayda bolalar o'quvdan qolgan va ma'lumlar shunday ham ma'lumlar, bular bir tadir ma'lumlar kishi Shibirg'ondan kelgan edi. Bular Shibirg'onning ba'zi joylarida ishga boshlovchi bo'ladi, boshqa Shibirg'on maktablarida borib dars beradilar. Lekin 30 ming o'quvchilar hozir ham sana uchun ma'lum emas, ular darsdan qolgan. Buni yagona biz pas yana qilamiz, ko'lam maktabga kelsa yagona ro'yxatli amaliyotki dushman usodan pok bo'lsa va pas maktablar ochilsa u bolalar bo'lsa maktabga.
Ismi sir qolishini so'ragan mahalliy fuqaro Amerika ovozi bilan suhbatda shunday deydi.
Darzon bilan Qo'shtepani vaziyati shular nihoyat darajada ko'p xarob, ya'ni ko'p mushkulga millati va ham ya'ni muta'allim bachalar. Azbastki masalan ularda shular maktablar hamma tarafdan yopilgan. Ya'ni o'sha bano Doish yo ularni o'zlarini lajasiga xilofat islomi deb aytiladi. Ya'ni ularning tarafidan maktablar kullan yopilgan. Mana shu isofdan mardim ko'p mushkulga, ya'ni o'sha bachalar ki bor dars o'qiydi, o'shalar ya'ni 2 soat degani 2 soat qoladi o'yindagi ro'zgular. Ya'ni darsdan chiqib ketadi, ta'limdan chiqib ketadi. Agar bir inson darsga bir ro'z bormasa, shunga qancha nusq qiladi? Holiki bular masalan 4-5-6 oydan beri bular ya'ni darsdan qolib yotgan, bularning oyindasi ko'p mushkul bo'ladi mana shu darajaga yetishgan ularning kishablari.
Hukumat hisobicha Juzjonning Qo'shtepa va Darzob tumanlarida 800 nafar jangari bor. Hammasi Islomiy davlat odamlari. Qori Hikmat va Mufti Ne'matulla ularga rahbarlik qilmoqda. Mazkur ikki tuman Faryob, Sarpul va Juzjon viloyatlarini bog'lab turuvchi hududlardir. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.